بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer neuen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die 40 goldenen Überlieferungen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 2. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد بينت في الدرس الماضي أن هذه السلسلة هي رسالة صنفتها وعنونت لها بهذا العنوان: الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية. فهذه الأمة الله عز وجل جعلها خير الأمم، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الخيرية لها سبل متعددة حتى يصل الإنسان إلى الخيرية، فلابد أن يتبع تلك السبل. وقد بيّنت السنة السبل المؤدية إلى الخيرية، لذلك جمعت في هذه الرسالة 40 حديثا تبين لنا السبيل لتحقيق خيرية الأمة. بدأنا في الدرس الماضي بالحديث الأول وما زلنا معه، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهذه رواية الإمام مسلم الإمام البخاري عفوا، من حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن بإمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. في الدرس الماضي ذكرنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث، وبينا أن الخيرية هنا منوطة بأن تتعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن، فالمسلم ينبغي أن يهتم بتعلم وإتقان حروف القرآن. لماذا؟ لأن صحة الصلاة موقوفة على صحة القراءة. فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن تحسن قراءة الفاتحة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعلم، أن تتعلم على يد شيخ متقن، فتتعلم أحكام التلاوة والمسماة بأحكام التجويد. تستطيع أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة مضبوطة، لأن الإسلام أناط الخيرية بذلك. وقلنا إن المقصود الأعظم من تعلم القرآن تعلم معانيه والعمل بما فيه، ليس مجرد الحروف، إنما تتعلم معاني القرآن وتبدأ تعمل بما في القرآن. إن كان هناك أمر عليك أن تنفذ هذا الأمر، كان هناك نهي عليك أن تجتنب النهي، وهكذا حتى تنال الخيرية. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن المنهج كما بينت كمال ثم تكميل، كمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم تكميل للغير بنشر هذا الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان هذا مجمل ما ذكرنا في المعنى الإجمالي للحديث. في هذا اللقاء نقف مع بعض الوقفات المهمة المتعلقة بهذا الحديث، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Im letzten Vortrag mit dem Priester haben wir gesagt, dass Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, in einem Vers, dass wir die beste Umma sind, die den Menschen gegeben worden ist. Eine Umma, die das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet und an Allah Azza wa Jal glaubt. Und um ein Teil dieser guten Umma zu sein, gibt es sehr viele Wege. Und aus diesem Grund hat der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hier 40 Überlieferungen zusammengebracht, die uns die Wege zeigt, um diese Umma wahrhaftig wiederzugeben, dass wir zur guten Umma gehören, nämlich wenn wir diese Wege befolgen würden. Und wir haben im letzten Vortrag mit der ersten Überlieferung angefangen, von Bukhari und Muslim, rahimahumullah ta'ala, sagte, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und es ihn oder anderen lehrt. Den Koran lernt und anderen lehrt. Und wir haben jetzt angefangen, jetzt eine, oder wir haben eine allgemeine Beschreibung dargestellt und über die Überlieferung gesprochen und gesagt, dass die beste Umma überhaupt ist verbunden mit dem Koran lernen. Vor allem aus dem Grund, weil das Gebet an sich ist ebenfalls oder hat eine starke Verbindung mit dem korrekten Rezitieren des Korans. Vor allem aus dem Grund, weil die Fatiha eine Säule des Gebets ist. Und deshalb sollte man ebenfalls die Regeln des Tajwids kennenlernen. Und wir haben gesagt im letzten Vortrag, den Koran lernen heißt es nicht nur, ihn auswendig zu lernen, sondern ebenfalls, dass man die Definitionen, dass man den Tafsir, die Erläuterungen kennenlernt und versteht. Weil, wie wir bereits gesagt haben im letzten Vortrag, unsere Scharia, unser Manhaj, unsere Religion, unser Lebensstil ist, dass man erstmal die eigene Seele vervollständigt, lernt und daraufhin auch andere vollständig zu machen, anderen zum Islam aufzurufen. Und heute werden wir fortfahren mit bestimmten wichtigen Punkten und sie beschreiben. Ja.
من الفوائد التي تستخرج من هذا الحديث أن قراءة القرآن تعلما وتعليما من أفضل أعمال البر. قراءة القرآن تعلما وتعليما من أفضل أعمال البر، بل هي جالبة لجميع أنواع الخير. جاء عند الإمام مسلم الصحيح وكلكم يحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم في هذا الحديث. مجالس القرآن من حيث التلاوة كالمقرأة مثلا، في بعض المساجد بيكون في مقرأة لتلاوة القرآن والتعليم، يجلس الشيخ وحوله الطلاب، يقرأ الطالب ربعا أو حزبا أو جزءا، والشيخ يضبط له القراءة، فإذا فرغ قرأ من بعده وهكذا. فهذا يسمى من مجالس القرآن، مجالس التلقي والتعلم، مجالس التلاوة. أو يجلس التالي والباقون ينصتون لتلاوة القرآن، فهذا أيضا من المجالس الطيبة التي تجلب الخيرات. أو دروس العلم كدرسنا هذا، نحن الآن نعلم القرآن، نقف مع الآيات ومع الأحاديث، نبين معاني الآيات ومعاني الأحاديث، فده بيسمى مجلس المدارسة، مدارسة القرآن، وده متحقق من خلال النص الوارد: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في مسجد، لأن بيوت الله في الأرض المساجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الجماعة دول لماذا اجتمعوا؟ قال يتلون كتاب الله، يبقى التلاوة يعني القراءة، وتأتي بمعنى الاتباع، أي يتبعون القرآن فينفذون أوامره ويجتنبون نواهيه. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، كما نفعل نتدارس القرآن والسنة. الثمرة المترتبة على مثل هذه المجالس قال: إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة يعني الاطمئنان، تجد انشراحا في الصدر واطمئنانا في القلب، في أمن، في أمان، في راحة نفسية، في سعادة قلبية. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي ملأتهم الرحمة وأحاطت بهم. فنحن الآن نجلس وقد غشيتنا الرحمة من عند الله رب العالمين. قال: وحفتهم الملائكة، الملائكة تحف تلك المجالس، فذا من موضع إلا وفيه ملك، والملائكة من فوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا، كما جاء عند الإمام مسلم أيضا من حديث أنس، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال: إن لله، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، يعني في صنف من الملائكة يطوفون في الطرق. الطواف يعني السير والبحث في الطرق، يعني في كل مكان، يبحثون عن أهل الذكر. هذه وظيفتهم، البحث عن الذاكرين لله رب العالمين. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، يعني إنما ومن تطلبون في مسجد النور، اسمه مسجد النور هنا؟ نعم، في مسجد النور بمدينة زاربروكن بألمانيا. جلس الشيخ سيد والشيخ حسام المترجم مع الإخوة الفضلاء في مسجد النور، يتدارسون القرآن ويذكرون الرحمن. تنادوا فيما بينهم: هلموا، أي تعالى إلى حاجتك. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الله أكبر، يعني نحن الآن نجلس تحت ظلال أجنحة ملائكة الرحمن، والله من فوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا الملائكة. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويكبرونك ويهللونك. يقول وهو أعلم هل رأوني؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تحميدا وتكبيرا وتعظيما وتهليلا. يقول الله تعالى يا ملائكتي وماذا يطلبون؟ جماعة دول إيه مطلبهم؟ يقولون يطلبون رضاك والجنة. يقول وهل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرص. لو شافوا الجنة هيسلكوا جميع السبل المؤدية إليه بالعلم والعمل والاجتهاد والتوبة يقول الله تعالى ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من سخطك والنار. يقول وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوا. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. لو شافوا النار مش ممكن يفعلوا فعلا أو يقولوا قولا يؤدي بهم إلى النار. يقول الله تعالى عندها يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر. فيقوم ملك من الملائكة فيقول يا ربي إن فيهم عبدك فلان ليس منهم. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم إن فيهم عبدك فلان عبد خطاء. فيقول الله عز وجل يا ملائكتي هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت له. شوف بقى الكرامة دي يا إخوة في مجلس العلم والتعلم. الملائكة تحفنا كما قال النبي وحفتهم الملائكة، بل أعظم من هذا فضلا قال وذكرهم الله فيمن عنده، يعني يذكرك ربك باسمك مثنيا عليك في الملأ الأعلى أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت حملة العرش والملائكة المقربين. سبحان الله. فهذا كله ناشئ أو ثمرة من ثمار مجالس الذكر، مجالس القرآن ومدرسة القرآن. إذا من أفضل أعمال البر تلاوة القرآن تعلما وتعليما، فلا بد أن يحرص المسلم على تلاوة القرآن وفهم القرآن وتعليم القرآن للناس. نعم.
Das Lernen und das Rezitieren des Korans und des anderen Beibringen ist eines der besten Taten der Güte. Muslim rahimahullah ta'ala erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn Menschen sich in einem Haus, in den Häusern Allah azza wa jalla sich versammeln und dort das Buch Allahs rezitieren oder das Buch Allahs ihre Regelungen befolgen, dann werden sie von einer As-Sakina umringt. As-Sakina ist hier die Ruhe des Herzens. As-Sakina ist hier, dass du beruhigt bist, dass du Glückseligkeit empfindest. Dann werden sie von diesen Gefühlen umhangen. Dann sagt er weiterhin, dann wird sie die Barmherzigkeit umhüllen und dann werden die Flügel der Engel sie bedecken von oben. Und von diesen Sitzungen des Korans, meine lieben Geschwister, ist, wenn man zum Beispiel in einer Gruppe in der Moschee sitzen sollte und jeder liest ein Rub' und dort ist ein Sheikh oder jemand, der den Koran auch gut lesen kann und korrigiert, je nachdem, wer einen Fehler gemacht hat, dann liest der Nächste einen weiteren Rub'. Oder ebenfalls von diesen Sitzungen des Wissens ist nicht nur den Koran rezitieren, sondern auch ebenfalls Vorträge wie diesen heutigen Vortrag, den wir durchführen. Und Anas radiallahu anhu und auch ebenfalls in Abu Huraira radiallahu anhu Ajma'in haben auch erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah azza wa jal eine bestimmte Gruppe von Engeln schickt oder gibt, die in den Straßen laufen und suchen Gruppen oder Sitzungen, die Allah Azza wa Jal gedenken. Und wenn sie diese Gruppe finden, dann geben sie dies an Allah Azza wa Jal weiter, wo er fragt und er weiß am besten, wie habt ihr meine Diener gefunden? Dann sagen die, wir haben die gefunden, dass sie dich lobpreisen und so weiter und so fort. Dann sagt er, haben sie mich gesehen? Dann sagt er, nein. Dann sagt er, was wäre, wenn sie mich gesehen hätten? Und er weiß am besten. Dann sagt er, dann würden sie dich umso mehr lobpreisen. Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, was wünschen sie sich, was wollen die? Dann sagen die, die wollen das Paradies haben. Dann sagt er, haben sie das Paradies gesehen? Dann sagt er, sagten die, nein. Dann sagt, hat er gesagt, subhanahu wa ta'ala, und er weiß am besten, was wäre, wenn sie das Paradies sehen würden? Dann sagte er, sagen die Engel, wenn sie sehen würden, dann würden sie umso mehr Taten zeigen und mehr es wollen oder gewaltig darauf bestehen, das Paradies zu erreichen. Dann sagt das Paradies, und von was wollen sie flüchten? Dann sagten die, sie wollen vom Höllenfeuer und der Unzufriedenheit flüchten. Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, und er weiß am besten, haben sie das Höllenfeuer gesehen? Dann sagen die Engel, nein, haben die nicht. Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, und er weiß am besten, und was wäre, wenn sie das Höllenfeuer gesehen hätten? Dann sagten die Engel, dann würden sie umso mehr versuchen, von diesem Feuer zu flüchten. Dann würde man niemals in der Lage oder sich trauen, überhaupt irgendeine Sünde zu begehen. Und deswegen sagte er, subhanahu wa ta'ala, ich lasse euch hier als Zeugen dastehen und euch sagen, und ich sage euch, dass ich jeden Einzelnen die Sünden vergeben habe. Da sagen die Engel, o Allah, es gibt einen Sitzenden dort, der nicht zu ihnen gehört. Und in einer anderen Überlieferung sagt er auch, in einer anderen Überlieferung sagen die Engel, es gibt einen Sitzen bei ihnen, der sehr viele Sünden begangen hat oder begeht immer noch. Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, sie sind die Sitzenden und niemand von ihnen wird leer ausgehen. Das heißt, alle Anwesenden, unabhängig davon, ob sie gekommen sind, um das zu hören oder nicht, ob sie Sünden begehen oder nicht, alle, die komplette Gruppe, wird daraufhin von Allah Azza wa Jal die Sünden verziehen bekommen. Ja.
أيضا من الفوائد أنه ينبغي على المسلم والمسلمة أن يجتهد وأن تجتهد في الدعاء أن يعلمه وأن يعلمها الله القرآن. لابد أن تجتهد في الدعاء أن ربنا يعلمك القرآن. إن دي أفضل أعمال البر. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا في رواية وأبدله مكانه فرحا والروايتان صحيحتان الشاهد هنا إن الدعاء بأن يجعل الله القرآن ربيع القلب إيه معنى الربيع؟ الربيع جدول الماء الذي من خلاله تروى الأرض الزراعية حتى تقدر وتدب فيها الحياة بدون الماء تيبس الأرض وتموت ولا تخرج خيرا فكذلك القرآن بالنسبة للقلب هو مادة حياة القلب ما في قرآن في القلب يبقى في موت ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ليه؟ الذي لا يذكر ربه غافل، ما عندوش مادة الحياة، أفضل الذكر القرآن، فبالتالي لا ري للقلب، يموت القلب، محتاج لري حتى يحيا، وحياة القلب في ذكر الرب جل وعلا. إن غفل الإنسان عن الذكر وعن القرآن يموت قلبه، والعياذ بالله، تكون في قسوة، إنه قلب يابس جامد، ما في رحمة، ما في لين، ما في خير. ولذلك في موضع آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا تستطيعه البطلة. فشبه البيت اللي ما فيش فيه قرآن بالمقبرة، قبر، والقبر فيه وحشة وظلمة، بخلاف البيت اللي بيقرأ فيه القرآن وتتلى فيه الآيات بيكون فيه نور، فيه رحمة، ذكر الله خير كله. إذن لابد أن يجتهد العبد في الدعاء، أن يعلمه الله القرآن ويأخذ بالسبب. ما بعض الناس بيدعو دون أسباب، وده خلل. ما نعملش زي صاحبنا اللي قاعد: يا رب هب لي ذرية طيبة، يكثر من هذه الدعوة. الشيخ في المسجد قال له: يا ابني تزوجت؟ قال له: لا. قال: طب تتزوج الأول، منين يا ابني تجيلك الذرية الطيبة وأنت لم تتزوج بعد؟ قوم اتحرك، تزوج وقول: يا رب هب لي ذرية طيبة. لكن هتجيلك منين ذرية بلا زوجة؟ فإذا ندعو وناخذ بالسبب: يا رب علمني القرآن. طيب أديني دعيت، شوف بقى السبيل. يقول لك: في مسجد النور في محفظ للقرآن الكريم، أروح مسجد النور. الأخوات في مسجد ذو الصباغ في محفظة للقرآن الكريم، الأخت تروح تحفظ القرآن، تاخد بالسبب. مش هقعد أدعو وهيعلمك إزاي، طب ما تاخد بالسبب. ما جعل لكل شيء سببا. تريد أن تتعلم العلم، كيف تتعلم العلم؟ بالدعاء فقط. لازم تتحرك، طب احضر للعلماء، اسمع العلماء، خذ مفاتيح العلم كده، اقرأ واطلع. إنما تدعو بلا أسباب كيف؟ يبقى لابد أن تأخذ بالسبب. يبقى أنا بجتهد، الله يرضى عنك يا أبا يونس، جزاكم الله خير، أنا بجتهد في الدعاء مع الآخر بالسبب. ولذلك النبي قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى لازم أنت اللي تسلك، حتى الناس يقولون الحركة بركة، مش هينفع وأنا قاعد في البيت أتعلم، لازم أتحرك، لازم أسعى، تمام؟ وعلى قدر جهدك على قدر تحصيلك، لأن العلم لا يأتي بالراحة أبدا، محتاج لتعب. قيل لأحدهم: كيف حصلت العلم؟ قال: بالمصباح والسهر حتى الصباح. محتاج لتعب وجهد، كما تقولون أنتم: من أراد العلا سهر الليالي. طبعا عاوز يصل لازم يسهر ويتعب، تحصيلا ومذاكرة ومراجعة. وقال آخر عندما سئل: كيف حصلت العلم؟ قال: مع الأيام والليالي. محتاج لجهد، لأن بعض المبتدئين عنده عجلة، يريد أن يأخذ العلم مثلا في مجلس واحد، ما أخذ جملة ذهب جملة. العلم محتاج لوقت وصبر وتحصيل وتكرار وإعادة، فمحتاج منك لصبر جميل، لأن العلم تراكمي. يعني تراكمي؟ يعني مع الأيام والليالي بيثبت ويرسخ. النهاردة خدت معلومة، بكرة معلومة، على مدار الأسبوع عندك 10 معلومات، الأسبوع اللي بعده بقى 20 معلومة، 30 معلومة، وهكذا ينمو العلم مع الأيام والليالي. لكن ما ينفعش يتأخذ مرة واحدة، محتاجين لصبر لحلم. زي أحدهم قال للشيخ: بقالك 5 سنين بتدرس لنا التوحيد، والنبي يا شيخ شوف حاجة تانية. الشيخ ضحك قال له: والنبي ده أنت محتاج 10 سنين تاني نعلمك التوحيد. يعني بعد 5 سنين توحيد لسه بيحلف بالنبي ويشرك بالله. فده ما اتعلمش حاجة. فإذا بعض الناس عنده عجلة، لا تتعجل، لا تتعجل. زي أذكر مرة قديما في مصر عندنا كنت بشرح حديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. قعدت 3 سنين في الحديث ده. طبعا لما بنشرح حديث احنا بنشرح في الحديثين، بنقول بندرس عقيدة وبندرس علم الحديث وعلم المصطلح والأخلاق والآداب، اسمه الشرح الجامع. فجاء قال 3 سنين في الحديث ده، امبارح حضرت مجلس لأحد المشايخ شرح 10 أحاديث في درس واحد. نعم. قلت له لا، معنى هنا منهجنا الصبر، لازم تصبر عشان تتعلم. العلة مش ان انا اخلص الحديث ابدا، العلة انك تستفيد من الحديث. ما هو سهل جدا جدا، يعني مثلا الرسالة اللي انا مصنفها دي فيها 40 حديث، سهل جدا جدا اجمعهم لك في مجلس. اه والله سهل جدا، اسرد عليك ال 40 حديث مع الشرح المختصر وناخدهم في محاضرة وخلصنا، صح كده؟ لكن استفدنا ايه؟ في غوامض في النصوص، وفي كنوز وفوائد، وفي علم محتاج لتأكيد ومراجعة ومحتاج لصبر. إذن لابد لطالب العلم أن يكون له نفس طويل، يصبر حتى يتعلم، ودي قضية مهمة. فلازم تتعلم الصبر والحلم عند الطلب. ليه؟ العلم عزيز يا إخو، محتاج كلك حتى يعطيك بعضه. لو أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، ولو أعطيت العلم جزءك لم يعطيك شيء. عزيز، أنت عارف كده عندنا مثلا في مصر يقول لك أنا زي الفريك ما بحب الشريك، أو العلم كده. العلم عزيز قوي لأنه أحب ما عبد الله به جل وعلا. فمحتاج مني الصبر، محتاج لي صبر وتأني واستنباطات، وهو ده العلم اللي بيثمر الخير. سهل جدا جدا نقرأ كتابا في أسبوع نسرده سردا، صح؟ عادي جدا ممكن نجلس مع بعض مثلا نقرأ صحيح مسلم في أسبوعين سردا. طب استفدنا إيه؟ هو ده السؤال. إذن لابد لنا من صبر جميل في التحصيل، ما تستعجلش. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ وكان إماما من الأئمة الكبار ولسه بيطلب العلم، فسألوه قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم تصلني بعد. الكلمة اللي فيها إيه؟ الهداية. لأن الأصل من طلب العلم الهداية، مش إن أنا أقول ده أنا أحفظ كذا وأحفظ كذا وأحفظ كذا، دي سمعة ورياء. بعض الطلبة يطلب العلم بشوائب في النية، بيطلب عشان يقول لي حافظ كذا وخد متون كذا وعمل كذا، هذا لا بركة في تحصيله، لأن العلم محتاج لإخلاص. أنا أطلب لله، أطلب للهداية، أطلب للتزكية، مش أطلب عشان يقال عني إن أنا طالب علم، أو يقال عني إن أنا عالم، أو يقال عني إن أنا متقن. تبقى مشكلة، تبقى مشكلة في النية هنا، لأن العلم محتاج لإخلاص حتى يؤتيك الثمار. وهكذا إذا لابد لنا يا إخوة أن نجتهد بالدعاء، أن يعلمنا الله القرآن، ونأخذ بأسباب التعلم ونبذل من أجل تحصيل العلم. نعم.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den wir nicht vergessen dürfen, ist, dass man Bittgebete an Allah Azza wa Jal ausspricht, damit Allah Azza wa Jal dir verhilft, den Koran zu lernen. Es gibt ein Bittgebet von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ardah, in der der Satz enthalten ist, wo man bestimmte Begrifflichkeiten ausspricht, und daraufhin sagt er: O Allah Azze ve Celle, ich bitte dich, dass du den Koran als Bewässerungssystem in meinem Herzen installierst. Und dann, wenn dies geschehen worden ist, dann wird, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat, deine Probleme werden aufgelöst. Deine Trauer wird sich umwandeln in Glückseligkeit. Und dir würden alle Türen der Erleichterung geöffnet. Das Bittgebet findet man natürlich in Hisnul Muslim. Aber letztlich die Aussage von Allahumma al Qur'an Rabi'a Qalbi, Ar-Rabi'a Rabi'a Qalbi ist ein Bewässerungssystem, den man oft in die Bauern verwenden, um ihre Pflanzen zu bewässern. Denn ohne Wasser wird die Erde trocken sein. Und genauso gilt es ebenfalls fürs Herz. Ohne den Koran wird das Herz vertrocknen oder austrocknen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ebenfalls, das Gleichnis eines jemanden, der Allah gedenkt und jemanden, der Allah nicht gedenkt, ist wie ein Lebendigen und ein Toten. Das heißt, jemand, der den Koran nicht lernt, den Koran nicht liest, den Koran komplett vernachlässigt hat, ist wie jemand, der verstorben ist. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, oder, dass das eigene Haus oder Apartment mit einem Grab, mit einer Grabstätte verglichen. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, lasst nicht eure Häuser in Grabstätten umwandeln. Weil jemand, der zum Beispiel kein Koran in seinem Haus oder Zimmer laufen lässt, ist wie eine Grabstätte in Sachen Dunkelheit und was Schlechtes anbetrifft. Und wenn wir sagen, macht Bittgebete, dann meinen wir auch, man muss auch die Gründe suchen. Das heißt, nicht nur im Gebet Bittgebete aussprechen und Allah anbieten, dass er dir hilft, den Koran zu lernen, und dann bist du im Gebet fertig, dann gehst du nach Hause und machst was anderes. Du musst schon Wege suchen, wie du den Koran lernen kannst. Du fragst jemanden, du siehst bestimmte Sitzungen in bestimmten Moscheen, du gehst hin, du meldest dich an, weil das Wissen wirst du niemals einfach so erreichen, ohne dass du selbst Schritte einleitest. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch irgendwas dazu, derjenige, der einen Weg eingeht, um sich Wissen anzueignen, das heißt, du musst schon einen Weg eingehen, nicht nur Bittgebete machen und zu Hause schlafen, du musst schon handeln. Und derjenige, der einen Weg eingeht, um Wissen sich anzueignen, demjenigen wird Allah azza wa jalla den Weg zum Paradies vereinfachen. Wissen sich aneignen braucht sehr, sehr viel Mühe. Wissen sich aneignen braucht sehr, sehr viel Arbeit. Und deswegen sagen die Gelehrten, als sie gefragt worden sind, wie habt ihr Wissen erlangt? Dann sagten die, bil misbah, und wach bleiben, dass ihr Licht anmacht und in der Nacht wach bleibt und lernt. Bis zum Morgen lernen. Ohne nichts kommt nichts. Und Wissen kommt erst nach einer bestimmten langen Zeit. Der andere antwortet, nach vielen Tagen und vielen Nächten. Weil einfach so auf einmal wirst du Wissen nicht dir aneignen können. Und das Wissen an sich muss man Schritt für Schritt erlernen. Man kann nicht erwarten, dass man in einem oder in einer Woche Durus bekommen. Es gibt ja diese gewissen Angebote, wo man in einem Ein-Woche-Seminar die Aqida kennenlernt, zum Beispiel. Ne? Diese Art und Weise, wie man Wissen sich aneignet, das kommt heute und morgen ist weg. Das heißt, wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade auch gesagt hat, er hat in einer einzigen Überlieferung, in der kleinen Überlieferung, mehr als 3 Jahre Durus gemacht. Warum? Damit er aus dieser einen Überlieferung den maximalen Nutzen für die Zuhörer herausbringen kann. Und zwar in dieser einen Überlieferung, er hat nicht die Überlieferung, er hat sie komplett detailliert zerstückelt und alle Kapiteln, die dies beinhalten, erklärt. Al-Aqida und die Überzeugung an sich und den Iman, den Glauben und all die dazugehörigen Angelegenheiten erklärt und das in drei Jahren. Und deswegen muss jemand, der sich Wissen aneignen will, er muss viel Geduld mitbringen. Weil der Ursprung für sich Wissen aneignen, ist die Rechtleitung. Wie ein Gelehrter gesagt hat, er wurde gefragt, bis wann willst du dir Wissen aneignen? Er sagte, vielleicht ist das Wort, was für mich die Rechtleitung bedeutet, noch nicht angekommen. Es gibt ein Wort, was noch nicht in mein Ohr gelangt ist, das mich rechtleiten wird. Das heißt, jeder, der etwas lernen will, entweder den Koran oder in der Religion oder Tafaqquh, egal in welchem Bereich, muss immer als Intention die Aufrichtigkeit, dass man die Rechtleitung erlangen will, dass man Wissen aneignet für Allah Azza wa Jal. Man muss seine Niyyah immer wieder erneuern, weil eins der schlimmsten Probleme, und das weiß jeder eigentlich, dass wenn man gerade in den Anfängen ist, um sich Wissen anzueignen, dann macht man das, damit die anderen denken, boah, guck mal, der ist gerade dabei, mashallah, der ist Schirk geworden. Der macht diese Online-Learning, hier Online-Dings, da kann das hier, der macht das hier. Und der andere kriegt mehr, ich will nicht sagen Hochmut, aber er ist stolz drauf. Er ist, sagt, boah, mashallah, ich hab's drauf. Und diesen Gedanken, dass man darf nicht da reinfallen. Man muss immer wieder versuchen, die Absicht zu erneuern, dass man das nur tut für Allah Azza wa Jal, sonst für niemanden.
طبعا مع التنبيه أننا لا ننكر على بعض طرق التدريس والتعليم اللي منها الإقراء. يعني كان عند السلف الصالح مثلا منهج اسمه الإقراء، يعني الإقراء بيجي الطالب فقط يقرأ الكتاب فقط على إيد الشيخ، يعني مثلا الإمام مالك يجلس فيأتيه طلاب العلم فيقرأ الموطأ فقط دون شرح، دي طريقة علمية، بس المين لطالب علم متقدم، طالب علم متقن للغة فاهم مواردها، هو جاي عشان يضبط الكتاب فقط، يعني جاي عشان يضبط الكتاب على ايد الشيخ، فده بيسمى مجلس الاقراء، يقرا الكتاب فقط. يعني مثلا يريد ان ياخذ كتاب، مثلا كتاب الموطأ، فيروح جايب الموطأ كده قدام منه يفتح والشيخ يجلس، كل ما على الطالب يقرا فقط المتن عن قال النبي كذا، اذا اخطا ولحن في اللغه يضبط له الامام فقط، يضبط له اللغة فقط حتى يفرغ من قراءة الكتاب، ممكن في مجلس أو في مجلسين، ده اسمه مجلس إيه؟ إقراء. لكن ده مش مجلس شرح ومجلس علم، ده مجلس إقراء للعلم. فدي مجالس معهودة عند بعض الطلاب المتقدمين شوية، ممكن يروح بس عشان يقرأ الكتاب على إيد الشيخ فقط دون شرح، فهذا أيضا وارد وموجود، لكن احنا بننبه على الأنفع في التحصيل، الشرح الموضوعي اللي انت تستفيد من خلاله، فيقف الشيخ مع كل كلمة ويضع لك ضابطا، يضع لك منهاجا، وهكذا. أيضا من الفوائد المهمة التي تستخرج من هذا الحديث أنه يجب على الأمة أن تقرأ القرآن وأن تتعلم القرآن بالطريقة التي علم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام. طب ما هي الطريقة التي علم الله بها الرسول القرآن؟ اقرأ كده في سورة المزمل، قال ورتل القرآن ترتيل، والترتيل يعني إتقان الحروف، يبقى تاخده بالتلقي على إيد شيخ، أدي واحد. في سورة القيام شوف الطريقة في التلقي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيان. النبي من حرصه على أخذ القرآن كان لما جبريل يقرأ مع جبريل، فالله نهى عن ذلك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، انتظر حتى يفرغ جبريل ثم اقرأ بعده، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، هيثبت في قلبك لا تقلق. قال له فإذا قرأناه ها فاتبع قرآن. وده ضابط مهم جدا، لأن في بعض البلاد خالفوا هذه السنة في أخذ القرآن. يعني مثلا بعض البلاد المغرب مثلا عندهم حاجة اسمها السلكة. إيه بقى السلكة دي؟ قراءة على غير الطريقة النبوية. تجلس المجموعة في المسجد مع بعض، خلصوا الجزء. طب دي مخالفة للمنهج، لأن الأصل في أخذ القرآن واحد يقرأ والتاني بيستمع، جبريل بيقرأ، النبي بينصت. خلص جبريل النبي يقرأ. فدي الطريقة الشرعية في التلقي وأخذ القرآن. نقول لهم بدل المخالفة أنتوا كده كده هتقرأوا جزءا مثلا أو جزئين. طيب عددكم كام؟ عددنا 20 واحد. كلام جميل قوي. وزعوا العشرين الجزئين على العشرين دول، كل واحد يقرأ مثلا صفحة أو صفحتين، والكل بينصت. نبدأ بحسام، يبدأ حسام يقرأ. هم عايزين مثلا ياخدوا الجزء الأول من سورة البقرة، تمام، يبدأ حسام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أبا يونس، أبو يونس، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وهكذا كل واحد صفحة والجميع ينصت حتى نمر على العشرين. أجرنا على السنة والتحصيل وأجر القراءة، إنما كلنا مع بعض الحمد لله رب العالمين، لا قراءة مفهومة ولا تثبيت لحفظ ولا ده المخالفة. يبقى ينبه على ذلك. يبقى إذا عشان نقرأ القرآن لابد أن نقرأ القرآن كما علم الله القرآن لرسوله. ونذكر كده المنهج ده: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما ينفعش نقرأ مع بعض، واحد بيقرأ والجميع ينصت، فإن أخطأ صوبناه، وهكذا التالي والتالي حتى نفرغ من المجلس. يبقى خدنا بركة المجلس وبركة العلم وبركة تلاوة القرآن وبركة أخذ القرآن على سنة النبي العدنان بدون مخالفة. ليه؟ لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني غير مقبول، يعني بتتعب نفسك بلا أجر، بل مردود عليك. فمن حبنا لكثير من المخالفين نريد أن نأخذ بأيديهم إلى الأجور وإلى الخير، ونبعدهم عن المخالفات، لأن الدين النصيحة. كذلك في بعض المجالس للقرآن مخالفة تماما للأخذ، مثلا في مجالس التحفيظ قد يخلو المعلم بالطالبة، هذا يحرمه. تيجي في بعض مثلا في بلادنا بعض المساجد العاملين مقرأة، فالشيخ بيدرس للنساء مثلا ودون حجاب، واحدة مشيت والتانية فضلت واحدة، وبعدين هما اتنين سوا، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. رضي الله عن عثمان بن عفان عندما قال: لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن، لا يجوز، يحرم، هذا لا يجوز. يبقى ده خالف منهاج الأنبياء. القرآن للنساء يبقى امرأة تعلمهم، أخت تعلمهن، والرجال لهم الشيخ، وهكذا. طب اضطررنا ما فيش غير شيخ، يبقى عن طريق حجاب، النساء في مكانهن والشيخ في مكانه في المسجد النبوي، وعن طريق الصوت. ولله الحمد والمنة الآن بقى التكنولوجيا معاصرة، ممكن يكون الشيخ قاعد هنا وفي جهاز تلفزيون عند الأخوات، ويضبط لهن النطق من خلال الرؤية مش المجالسة. ففي مجالس كثيرة جدا الآن أونلاين دون مخالفة، ده عند الاضطرار، إنما الأصل أن تدرس المرأة للنساء وأن يدرس الرجل للرجال، إلا من ضرورة وحاجة وتكون بضوابط الشرع. فلازم ينبه على ذلك. يبقى تعلم القرآن وأخذ القرآن لابد أن يكون بالطريقة الشرعية كما علم الله رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى منهج تلقي تنصت والآخر يقرأ، إذا فرغ يقرأ ما بعده وأنت تنصت، وهكذا كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. أن إيش؟ أسمعه، يعني القارئ يقرأ وأنا أنصت وأستمع. يقول: فقرأت عليه سورة النساء فلما وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك يا ابن مسعود، يعني يكفي هذا، قف هنا. قال: فنظرت إلى رسول الله فرأيت عينيه تذرفان. إنما القراءة الجماعية هذه تخالف هذه، إلا باب واحد، باب تلقين الصغار. يجلس المعلم بيعلم أطفال صغار، فدول ما بيقرأوش في الكتاب، فدول محتاجين لإيه؟ لتلقين، يعني تكرار. فالشيخ يقرأ الآية مثلا: الحمد لله رب العالمين، ورا كلهم الحمد لله رب العالمين، والشيخ يكرر وهم يقولون. ده اسمه التلقين لتحفيظ الصغار. إنما الكبار لماذا القراءة الجماعية، ولماذا ترك هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ إذا لابد أن نضبط هذه الأمور في تعلم وتعليم القرآن، حتى يثمر وحتى نؤجر. قد يتعب الإنسان نفسه بلا أجر، بل ربما عاد مأزورا لا مأجورا، لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن من ضمن الفوائد المهمة من هذا الحديث أن نقرأ القرآن كما أقرأه الله تعالى رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي علم الصحابة هكذا، تنزل على 10 آيات فيبدأ يقرأهم على الصحابة حتى يتعلموا حروفها، ثم يبين لهم معانيها وما فيها من عمل. قالوا: فكنا نأخذ العلم والعمل معا. هذه منهج التلقي والتعلم للقرآن بهذا القدر. يا إخوة ويا نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء ننتقل بكم إلى الحديث الثاني من 40 الذهبية في بيان سبل الخيرية.
Wir wollen noch erwähnen, dass eine bestimmte Art und Weise gibt, die die Gelehrten, die es gibt, wie zum Beispiel, dass ein Student des Wissens zu einem Scheich kommt und nur ein Buch vorliest. Er liest nur ein Buch vor, ohne die Erläuterung oder Erklärung zu bekommen. Und das heißt al-Iqra, also vorlesen. Und das ist nur gedacht für diejenigen, die weit fortgeschritten sind in der Wissensaneignung. Das heißt, er nimmt das Buch al-Muwatta zum Beispiel und liest ihn vor dem Scheich, und wenn er einen Fehler machen sollte in der Begrifflichkeit, wie er sie liest, dann korrigiert der Imam oder der Scheich ihm diesen Begriff nur, aber erklärt ihm da nichts. Nun kommen wir weiter zu den Früchten oder zu den Nutzen, die wir von dieser Überlieferung auch haben, ist ebenfalls, dass die Umma, die heutige Umma, muss den Koran so lernen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es von Jibril gelernt hat. Und das hat uns Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch vorgezeigt, nämlich er sagt zu ihm, oder Allah sagt: und rezitiere den Koran. Rattil ist rezitieren, und er sagt: Rattil Koran tartila, also rezitiere ihn. Und rezitieren heißt in dem Sinne, dass man das von einem Sheikh in Abwesenheit face to face vor ihm, und er kann dann direkt von ihm bekommen, wie er es gelesen hat. Das heißt, den Koran auch richtig von einem Scheich beigebracht zu bekommen und nicht irgendwie online oder per im Buch allein zu Hause. Und weiterhin hat Allah Azza wa Jal den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen im Heiligen Koran in Surat Al-Qiyamah, wo er zu ihm sagt, als er zusammen mit Jibril den Koran gelesen hat, da hat Jibril den vorgelesen und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat parallel versucht, mit ihm zu lesen, damit er es auswendig lernt. Und dann sagt Allah Azza wa Jal: bewege deine Zunge nicht damit, um ihn übereilt weiterzugeben. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihn vorlesen zu lassen. Und erst wenn wir ihn vorgelesen haben, dann folge du der Art seines Vortrages. Das heißt im Endeffekt, wenn du den Koran lernen willst, dann muss der Schir vorlesen und du musst zuhören und danach erst nachlesen. Das heißt, was er gesagt hat, wiederholen und nicht gleichzeitig alle auf einem Mal. Und diese Art und Weise gibt es leider in unserer Gemeinschaft oft mit dem Namen, das machen die Marokkaner in Marokko zum Beispiel, heißt es Selk. Silke? Heißt es Silke, dass da eine Gruppe von Menschen sich zusammensitzen und dann plötzlich und dann alle auf einmal einen bestimmten Teil des Korans lesen in einer schnellen Art und Weise, dass man kaum was versteht. Und das ist eigentlich, oder sollte man nicht machen, ist nicht erlaubt. Man sollte, wenn man zusammenlesen wie in einer Gruppe, man ist gewohnt, zum Beispiel ein Juz zu lesen, also ungefähr 20 Seiten, und wir haben 20 Personen als Gruppe, dann kann man zum Beispiel für jede einzelne Person jeweils eine Seite bestimmen und eine liest, die anderen hören zu. Der andere liest, die anderen hören zu, bis man komplett alle eine Seite gelesen haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, ich meine, im Endeffekt sagen wir das, weil wir die Menschen, die Sunna widersprechen oder sich anders verhalten, sie von da rausholen, damit sie auch die vollkommene Belohnung kriegen, Belohnung des Korans lesen und Belohnung der Befolgung der Sunna. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ja auch, derjenige, der etwas Neues erfunden hat, das könnte sogar zum Unglauben führen. Und das wollen wir nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja auch in einer Überlieferung auch gesagt, über Mas'ud, sagte er ja eben, Mas'ud, lese den Koran für mich. Dann sagte er, ja, Rasulullah, wurde er auf dich offenbart und ich soll ihn dir vorlesen? Er sagte, ich liebe es, von jemand anderem zu hören oder von dir zu hören. Und er hat es vorgelesen und der Prophet hat hier zugehört. Und eins der Fehler, die passieren auch ebenfalls, ist, dass ein Scheich in der Notlage gezwungen ist, bestimmte Gruppen von Frauen den Koran beizubringen. Und dann wird die eine Frau gehen, dann geht die nächste Frau und dann geht die nächste Frau und letztlich bleibt nur noch der Scheich mit einer Frau zusammen in einem Raum. Und das ist nicht erlaubt, das ist verboten und darauf muss man achten. Vor allem, Alhamdulillah, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben viele Möglichkeiten, damit wir dies verhindern können, zum Beispiel durch Monitore. Mit dem Internet kann man vielleicht Mikrofone irgendwie aufbauen, dass man lernen, also natürlich das nur, wenn es eine Notlage ist. Das heißt, wenn man keine Frau findet, die den Koran beherrscht oder so gut kann, dass sie als Lehrerin agieren kann und anderen beibringen kann, dann könnte man einen Scheich, einen männlichen Scheich hinstellen, der die Frauen den Koran beibringt, aber natürlich mit den Regelungen der Scharia und nicht, wie ich gerade erwähnt habe, diese Art und Weise. Und was Kinder anbetrifft, die vielleicht nicht vom Buch lesen können oder eher, weil die auch nur das wiederholen können, was der Scheich oder der Lehrer ihnen vorträgt, die dürfen oder man kann sagen, zum Beispiel vorlesen und alle, die komplette Gruppe kann nachlesen. Warum? Weil die Kinder brauchen vor allem mehrere Wiederholungen auf einmal, damit sie den Koran in ihren Köpfen oder in ihren Herzen tragen können.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي